The blood moon shines across the veil. Bells ring out through churches and jails. I tally my wounds and count the scars. Here in the house of a thousand guitars, the criminal clown has stolen the throne. He steals what he can never own. May the truth ring out from every small town bar. We'll light up the house of a thousand guitars. Well, it's all right, yeah, it's all right. Meet me, darling, come Saturday night. All good souls from near and far, we'll meet in the house of a thousand guitars. Brother and sister, wherever you are, we'll rise together till we fire the spark that'll light up the house of a thousand guitars.
Φαντάζομαι και εσείς ακούγατε πολύ συχνά από τους γονείς σας αυτή την παροιμία, την ατάκα «Μη σου στείλει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις». Ο Θεός, το σύμπαν, δεν ξέρω ποιος εν πάση περιπτώσει, ανάλογα ο καθένας τι πιστεύει στη ζωή ετούτη, στέλνει, δεν ξέρω πώς αντέχουν οι συμπολίτες μας στη Θεσσαλία, αυτή τη φορά και στην Εύβοια και στην Λαμία. Οι άνθρωποι πια έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και είναι τόσο μα τόσο αυτονόητη η απελπισία τους. Δεν είναι δύσκολο να την αντιληφθούμε και να την καταλάβουμε. Δεν πρόλαβαν να συμμαζευτούν, δεν πρόλαβαν στοιχειωδώς να τακτοποιήσουν τα της κανονικής ζωής που δεν θα την ξανάχουν ποτέ, τουλάχιστον προς το παρόν. Και η χθεσινή νέα καταστροφή, οι εικόνες από τον Βόλο είναι το λιγότερο συγκλονιστικές και πολύ εύκολα μπορεί να κατανοήσει κάποιος πώς μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στην απελπισία, γιατί αν έχεις προλάβει και αν έχεις καθαρίσει αυτό που βλέπαμε και λέγαμε από πού να ξεκινήσουν, από πού να πιαστούν, τώρα χρειάζεται για δεύτερη φορά, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Να σας πω όμως και μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο και σε λίγο θα έχουμε νεότερα επί του θέματος αυτού. Έχουμε ένα ελικόπτερο που, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, κατέπεσε στην Βόρεια Εύβοια. Αυτές οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ελικόπτερο εκτελούσε μια διαδρομή από το Μαντούδι προς τον Βόλο και ξαφνικά έχασε την επαφή που είχε με την πολεμική αεροπορία. Τώρα σωστά ή λάθος σε σχέση με αυτές τις πρώτες πληροφορίες, όλα αυτά θα μας τα επιβεβαιώσει ο συναδελφός μας ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, Ευαγγελία.
Τι συμβαίνει?
Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τίποτα. Επί της ουσίας, μίλησα τώρα μόλις πριν από ένα λεπτό με την πολεμική αεροπορία. Προσπαθούν και εκεί μέσω του κέντρου επιχειρήσεων να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν να είναι πολιτικό το συγκεκριμένο ελικόπτερο. Mm-hmm. Όλα τα αέρια μέσα παρακολουθούνται βεβαίως και από τα ραντάρ της αεροπορίας. Λόγω της φύσης του ελικοπτέρου όμως, επειδή είναι πολιτικό, όπως είπαμε, την ευθύνη έχει η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Ωστόσο, από τις πληροφορίες που υπάρχουν, το συγκεκριμένο ελικόπτερο φέρεται να κατέπεσε στην παραλία Αχλαδίου στην Βόρεια Εύβοια.
Α, στο Αχλάδι μάλιστα, πάνω, ναι. Βόρεια, ναι.
Έτσι μέχρι ώρα, είναι συγκεχημένες ακόμα, γιατί είναι πριν από λίγα λεπτά συνέβη αυτό. Στο σημείο θέλουν οι πληροφορίες να σπέβδουν οι αρμόδιοι εκεί που θεάζει η Ελλάδα, ο κ. Φανός και άλλα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εκτελούσε, λένε οι πληροφορίες, διαδρομή από το Ματούδι, από το Ματούδι της Εύβοιας προς τον
Βόλο,
όταν ξαφνικά χάθηκε η επαφή με τα ραντάρ. Ακόμα ψάχνουν να σημειώσω, όπως προανέφερα, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει.
Άρα το ένα στοιχείο που έχουμε. Ναι. Γιώργο μου, το ένα στοιχείο που έχουμε μέχρι τώρα ότι είναι ότι χάθηκε η επαφή με τα ραντάρ και εξ όσων αντιλαμβάνομαι, κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν γιατί είδαν να παίρνει περίεργη κλίση, άκουσαν έναν πάρα πολύ δυνατό θόρυβο, έως κρότο θα τον έλεγα. Αυτά τα στοιχεία έχουμε προς το παρόν.
Αυτά ναι, από το κέντρο επιχειρήσεων δεν μας έχουν δώσει ακόμα κάτι πιο συγκεκριμένο για να μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα.
Ναι.
Μιλήσα πριν από ένα λεπτό, μας είπαν ότι θα υπάρξει ενημέρωση άμεσα όταν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο να υποθεί.
Μάλιστα. Σε αυτά λοιπόν.
Για ό,τι νεότερο υπάρχει, θα επικοινωνήσουμε και θα το δώσουμε κατευθείαν.
Γιώργο, είμαι βέβαιη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτά τα πρώτα λοιπόν στοιχεία μένουμε. Πολιτικό, επαναλαμβάνω φίλες και φίλοι, το ελικόπτερο. Οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον εκτελούσε μία διαδρομή από το Μαντούδι προς τον Βόλο. Χάθηκε η επικοινωνία με την πολιτική αεροπορία. Κάποιες μαρτυρίες που και αυτό είναι αδιευκρίνιστο, λένε πως το είδαν να παίρνει μια περίεργη κλίση και μετακούσαν ένα πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο. Σε αυτά μόνο μένουμε, δεν έχουμε καμία άλλη πληροφορία. Σπέβδουν εκεί οι αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει να δώσουμε χρόνο στο γεγονός αυτό για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Άντε να πάμε να συστηθούμε, γιατί ξεκίνησε η εκπομπή σήμερα περίεργα. Η ώρα είναι 11 και 14 λεπτά λοιπόν, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή, ναι μεν, αλλά. Μετά από μέρες, ο Μεσιού Νίκος Τσιπλάκης, καλημέρα Νικόλα μας, στη ρύθμιση του ήχου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ήρα Πανανίδου πάντα στον μουσικό λόγο, η Μαρία Κόντουνη στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στη γραμματική υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. (2) 10 60 09 604 και 605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να μας καλέσετε, μπορείτε επίσης να μας στείλετε το μήνυμά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επίσης, επικοινωνείτε με τη σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Ανοίγω μια παρένθεση. Ευχαριστώ όλους τους χθεσινούς φίλους που στείλανε εκεί στην πλατφόρμα του πρώτου προγράμματος στο Facebook τα μηνύματά τους. Να είστε καλά. Τα είδα εκ των υστέρων, γιατί δεν μπορούσα στη διάρκεια της εκπομπής να μπω, υπήρχε ένα πρόβλημα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε και με το mail μας στο ibaltaji@papakiert.gr. Ξανά μια παρένθεση, νομίζω ότι δεν έχω εκκρεμότητες με τα mail και έχω απαντήσει, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα. Σας ευχαριστώ. Τι έχει σήμερα η ατζέντα του Νεμεναλά? Το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα όσα προέκυψαν χθες το απογευματά και αργά το απόγευμα, νωρίς το βράδυ, πείτε το όπως θέλετε, σε σχέση με τις εξελίξεις στην ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΑΕ. Οι πληροφορίες ότι βαίνουν προς αντικατάσταση δύο μέλη του ΔΣ. Σας θυμίζω ότι χθες ήταν, μάλλον σας λέω γιατί μπορεί να μην το ξέρατε, ήταν να συνεδριάσει το ΔΣ της ΑΔΑΕ για να λάβει αποφάσεις, τις αποφάσεις που περιλάμβανε η μερίσια διάταξή τους. Οι πληροφορίες λένε ότι χθες η ΑΔΑΕ θα αποφάσιζε και για ένα πρόστιμο της τάξης των 100-150.000 ευρώ προς την ΕΕΠ, ακριβώς επειδή η ΕΕΠ δεν είχε συνεργαστεί στην περίοδο που η ΑΔΑΕ ερευνούσε το θέμα των υποκλοπών. Η χθεσινή συνεδρίαση λόγω της κακοκαιρίας δεν έγινε. Θα γίνει αύριο, εάν δεν κάνω λάθος. Σήμερα όμως στη Βουλή συγκαλείται σύσκεψη των προέδρων της Βουλής. Αυτό ακριβώς ήταν. Αυτή η σημερινή σύσκεψη των προέδρων της Βουλής ήταν που ενεργοποίησε άπαντες για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε ήδη αντιδράσεις σχεδόν από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τώρα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Καταρχάς, εάν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, θα τα δούμε τώρα όλα αυτά αμέσως με την πολύ καλή συναδελφό μου την Δήμητρα Κρουστάλη από την εφημερίδα Το Βήμα. Η Δήμητρα είναι μια συνάδελφος που έχουμε ξανασυνομιλήσει μαζί της, γιατί έχει παρακολουθήσει συστηματικά το θέμα των υποκλοπών. Δήμητρα, καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Τι ακριβώς συμβαίνει? Έδωσα έτσι ένα πολύ μικρό στίγμα. Ήταν να γίνει χτες η σύσκεψη του ΔΣ της ΑΔΕ. Αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθήκων για αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα όμως, εκτάκτως, αν κατάλαβα καλά, συγκαλείται η διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή.
Ναι, σωστά. Να θυμηθούμε ότι από την Άνοιξη υπάρχει μεγάλη κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον πρόεδρο της ΑΔΕ,
τον κύριο Ράμο.
Γιατί ο κύριος Ράμος ερμηνεύει τα καθήκοντα της αρχής ότι πρέπει να κάνει ελέγχους σε βάθος. Και αυτό λέει και η νομολογία δηλαδή. Η κυβέρνηση φυσικά δεν ήθελε να προχωρήσουν οι έλεγχοι για τις παρακολουθήσεις, οπότε υπήρχε μια δημόσια κόντρα, δεν λέμε κάτι το οποίο ήταν μυστικό. Δηλαδή τότε είχαν απασχολήσει σε πρωτοσέλιδα αυτή.
Βέβαια, τα θυμόμαστε όλοι. Η αντιπαράθεση ήταν δημόσια, όπως λες, ναι.
Το Μάρτιο έληξε η θητεία κάποιων μελών της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ. Και όχι μόνο στην ΑΔΑΕ, έχουν και άλλες ανεξάρτητες αρχές μέλη των οποίων έχει λήξει η θητεία.
Δήμητρα, επίτρεψέ μου, δώσ' μου ένα λεπτό να μπει ο συνάδελφος που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για την πτώση του ελικοπτέρου που δώσαμε μόλις πριν από λίγο. Έχει κάποια νεότερα στοιχεία. Ένα λεπτό μόνο, σου ζητώ την κατανόηση. Γιώργο Διονυσόπουλε, ακούμε.
Είχαμε τώρα πριν από λίγα δευτερόλεπτα με την πολεμική αεροπορία. Μας έδωσαν κάποια επιπλέον στοιχεία, γιατί η ενημέρωση είναι συνεχής. Πρόκειται για ένα πολιτικό ελικόπτερο, Ακούστα Μπέλ 209 είναι ο τύπος του, το οποίο είχε απογειωθεί γύρω στις 10:15 από έναν λόφο στο Μαντούδι, με κατεύθυνση προς το Βόλο. Επικρατούσαν πολύ κακές καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Γι' αυτό το λόγο επιχείρησε να πάει προς την Θεσσαλική πόλη μέσω της θάλασσας.
Μάλιστα.
Για προσδιόριστο ακόμα λόγο. Χάθηκε κάποια στιγμή από τα ραντάρ, πριν από λίγα λεπτά, μισή ώρα πριν από τα ραντάρ της πολεμικής αεροπορίας, και οι πληροφορίες θέλουν, με βάση τα όσα ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, κάτοικοι της περιοχής, να κατέπεσε, όπως είπαμε, στην παραλία
Αχλάδη.
Μέσα όμως στην θάλασσα, λένε.
Μάλιστα.
Οι πληροφορίες, όχι στην ξηρά. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα άτομα...
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσουμε. Έχουμε στοιχεία για το πόσοι επέβαιναν?
Δεν υπάρχουν στοιχεία, διότι για το θέμα αυτό δεν γνωρίζουν από την πολεμική αεροπορία. Την ευθύνη έχει η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Εκεί δηλώνεται το σχέδιο πτήσης και εκεί δηλώνονται και οι επιβαίνοντες.
Ναι, ναι, ναι. Αφού ήταν πολιτικό το ελικόπτερο, προφανώς με την...
Μέσα στα επόμενα λεπτά θα υπάρχει και σχετική ενημέρωση, ίσως από την πλευρά της πολιτικής αεροπορίας. Ωστόσο, αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι στην περιοχή... Υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, είναι ότι
οι καιρικές συνθήκες ήταν ενδυσμένες. Ναι, εντάξει. Γιώργο, ας ελπίσουμε...
Βίντεο, έλεγαν, που μάλλον πρέπει να έχει τραβηχτεί και βίντεο, το οποίο βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας μας, δεν κάποιες ακόμα ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αλλά όλα αυτά, επειδή είναι κάτι το οποίο τρέχει, και νομίζω ότι από την πλευρά της πολιτικής αεροπορίας υπάρχει ωστόσο μια κινητοποίηση, έχει ενημερωθεί το Εθνικό, όπως είπαμε, και στην περιοχή σπέβδουν και πλωτά του λιμενικού σώματος και ένα αέρια μέσα της πολεμικής.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι, και ξαναγυρνάμε στην συζήτηση που είχα ζητώ, συγγνώμη Δήμητρα, με την πολύ καλή συναδελφό μου, τη Δήμητρα Κρουστάλη. Συζητάμε αυτές τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΑΕ. Έλεγες λοιπόν, Δήμητρα, είχαμε μείνει στο ότι, θυμίζω για να ξανασυνδεθούμε με την ροή του λόγου που είχαμε, ότι η ΑΔΑΕ είχε μια ανοιχτή αντιπαράθεση όλη αυτή την περίοδο και ειδικά τον πρώτο καιρό με την κυβέρνηση, και ήταν δημόσια αυτή η αντιπαράθεση.
Ναι, και στο εσωτερικό της βέβαια υπήρχαν εντάσεις, γιατί κάποια μέλη της Ολομέλειας είχαν συνταχθεί με την κυβερνητική γραμμή. Αυτό τα λέμε για να δώσουμε όλο το περίγραμμα. Τώρα, εκκρεμούσε η αντικατάσταση μελών των οποίων είχε λήξει θητεία σε αρκετές ανεξάρτητες αρχές. Δεν είναι μόνο η ΑΔΑΕ. Είναι και το ΕΣΟΥΡΟΥ, είναι και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ναι. Και πολλοί κι άλλες. Την προεκλογική περίοδο συμφωνήθηκε. Καταρχάς, δεν είχε η Νέα Δημοκρατία την απαιτούμενη πλειοψηφία για να κάνει τις αλλαγές, αλλά τέλος πάντων συμφωνήθηκε να μην γίνουν αλλαγές στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
Μάλιστα.
Μετά τέλειωσαν οι εκλογές, μετά το Αύγουστο. Τέλος πάντων, το θέμα τώρα είναι ότι όλη η διαδικασία αλλαγής των μελών της ΑΔΑΕ ξεκίνησε από την, σύμφωνα με όσο είπε ο κ. Βορύδης, από την περασμένη Παρασκευή. Την περασμένη Παρασκευή ήταν η ημέρα που ο κύριος Ράμος κοινοποίησε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που αναβλήθηκε, της τεχνής. Και μέσα σε αυτή την ημερήσια διάταξη ήταν και η επιβολή προς την ΕΕΠ.
Μάλιστα.
Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένα ολόκληρος αγώνας δρόμου για να βρεθούν τα μέλη που θα αντικαταστήσουν τα μέλη των οποίων έχει ληξει θητεία στην ΑΔΑΕ, να προωθηθούν... Στη θέση του Αντιπροέδρου να προωθηθεί ένα μέλος το οποίο έχει λήξει η θητεία, είναι φιλοκυβερνητικό και μόνο δια της αναβάθμισης μπορεί να ανανεωθεί η θητεία του, άρα γίνεται Αντιπρόεδρος.
Και ο κύριος Ράμος αποχωρεί ή όχι?
Ο κύριος Ράμος είναι υποπαραίτηση.
Ναι.
Τώρα, αν ο κύριος Ράμος, γιατί οι έλεγχοι δεν έχουν σταματήσει. Θυμόμαστε ότι πρόσφατα έχει διαβιβαστεί στην ΑΔΑΕ ένα πακέτο... νέων ευρημάτων από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων. Ναι. Ναι.
Ναι. Λοιπόν, αν ο κ. Ράμος εισηγείται να συνεχιστούν οι έλεγχοι και δεν έχει πλειοψηφία μέσα στην Ολομέλεια και κάθε εισήγηση του δεν μπορεί να προχωρήσει...
Δεν μπορεί να εγκριθεί και να προχωρήσει, ναι.
ναι, να μένει πρόεδρος. Οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε στις 4 η ώρα.
Γι' αυτό και λέμε ότι εξωθείτε σε παρέτηση, ναι, σε σχέση με το πώς διαμορφώνονται
οι
ισορροπίες στο Δέλτα Σίγμα. Να θυμίσουμε, έλεγα νωρίτερα, Δήμητρα, πως αυτό το πρόστιμο που άλλοι λένε ότι είναι 100, άλλοι 150.000, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι αυτό το πρόστιμο είχε προγραμματιστεί, είχε προσανατολιστεί, η ΑΔΑΕ να το επιβάλλει στην ΕΙΠ για την άρνησή της να συνεργαστεί και να δώσει στοιχεία για το θέμα των υποκλοπών.
Ναι, δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο και σύμφωνα με την παραδοχή στη Βουλή του προηγούμενου Προέδρου ή του νεότερου, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, κάποιος από τους δύο Προέδρους, δεν θυμάμαι ποιος, παραδέχτηκε ότι έχουν καταστραφεί και αρχεία.
Αυτό είναι, ότι δεν αρνήθηκε απλώς. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν καταστραφεί κιόλας αρχεία. Ναι.
Το είπε ο ίδιος στη Βουλή.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή είναι επίσημη παραδοχή, δεν είναι πληροφορίες.
Ναι, τώρα λένε πως από τα 3 μέλη της τακτικής σύνθεσης, των οποίων έχει λήξει θητεία, θα αντικατασταθούν τα 2. Γιατί αυτό, ξέρουμε, είναι ένα θέμα διαδικαστικό που δεν το γνωρίζουμε, φαντάζομαι.
Όχι, είναι όπως είπα προηγουμένως, ο ένας αναβαθμίζεται.
Α, αναβαθμίζεται ο ένας, αλλά μπαίνουν προς αντικατάσταση. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τώρα που το λες, θα το πω στον αέρα, γιατί ήδη κυκλοφορούν και κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως στην θέση του Προέδρου να πάει η σημερινή Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, η κυρία Ευτέρπη Γκουτζαμάνη.
Νομίζω είναι για το ΕΣΟΡΟΥ.
Για το ΕΣΟΡΟΥ είναι αυτό.
Νομίζω ναι.
Ναι, ναι. Άρα τώρα για να το προχωρήσουμε λίγο και να το πάμε παρακάτω και με δεδομένο ότι ακόμα...
Δεν έχει παραιτηθεί ακόμα ο κ. Ράμος, δεν μπορούν αυτό να τον αντικαταστήσουν, δεν έχει λήξει η θητεία του. Αν δεν παραιτηθεί, δεν μπορούν να τον παραιτήσουν.
Αυτό ήθελα να πω. Ότι ο κ. Ράμος δεν έχει μπροστά του ακόμα τη λήξη της θητείας. Εάν ο κύριος Ράμος φύγει, θα παραιτηθεί ή θα οδηγηθεί σε παραίτηση με βάση πια το συσχετισμό που θα διαμορφωθεί στο Δέλτα Σίγμα, το είπες μόλις πριν από λίγο, γιατί δεν έχει καμία έννοια να εισηγείται και οι εισηγήσεις του να μην εγκρίνονται, και μένουν ανοιχτά και σε εκκρεμότητα θέματα, φαντάζομαι, στην ΑΔΑΕ που είναι μείζωνα, έτσι.
Ναι, τώρα αν παραιτηθεί δεν θα μένουν σε εκκρεμότητα, νομίζω θα κλείσουν.
Α, θα κλείσουν. Γι' αυτό ρωτώ, για να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται και ποια θα είναι η συνέχεια.
Εδώ υπάρχουν, δηλαδή, αν παραιτηθεί ο κύριος Ράμος και ο επόμενος πρόεδρος αποφασίσει ότι δεν θέλει ή τέλος πάντων ότι η αρχή δεν είναι αρμόδια να προχωράει σε τέτοιους ελέγχους, δεν θα τους κάνει. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να την υποχρεώνει. Ο νόμος περιγράφει τις αρμοδιότητές της. Τώρα, αν θέλει ο πρόεδρος και η ολομέλεια να τις ασκήσει, τις ασκεί. Αν δεν θέλει, ποιος να τον υποχρεώσει. Ανεξάρτητη αρχή είναι.
Ναι, ανεξάρτητη αρχή, όχι ακριβώς με όσα συζητάμε. Δεν είναι ανεξάρτητη, ναι, έτσι όπως μπαίνει πια στη διαχείριση, γιατί επί της ουσίας αυτό συζητάμε. Πως μια ανεξάρτητη αρχή με τον τρόπο πια. Δεν είναι ανεξάρτητη, ναι, ακριβώς από τον τρόπο που διορίζονται, το συσχετισμό των δυνάμεων που δημιουργούνται στο Δέλτα Σίγμα της ανεξάρτητης αυτής αρχής. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα, το είχαμε συζητήσει και το είχαμε ξανασυζητήσει, Δήμητρα, για το σεβασμό στις ανεξάρτητες αρχές και στο να αφαιθούν, να γίνουν και να είναι πραγματικά ανεξάρτητες. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η μεθόδευση, αν τελικά έτσι είναι που όλα δείχνουν πως όλα έτσι είναι, προκάλεσε και τις αντιδράσεις και πρώτα απ' όλα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει ευθεία σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών, θυμίζουμε.
Ναι, γιατί ήταν από τους πρώτους που κατήγγειλαν την παρακολούθησή του. Mm-hmm. Και επιβεβαιώθηκε και με επίσημους ελέγχους ότι πέρα από το Predator τον παρακολουθούσε και η ΑΕΠ.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Το θυμόμαστε όλο αυτό.
Ναι. Κάποια στοιχεία που δεν δοθήκανε ποτέ αφορούν τη δικιά του παρακολούθηση. Οπότε έχει κάθε προσωπικό λόγο να αντιδράσει. Και πολιτικό βέβαια, αλλά και προσωπικό.
Ναι. Και στο χώρο αυτό μπήκαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Αναφέρω για να είμαι εντάξει με την... με το ρεπορτάζ υπάρχουν πια και οι ανακοινώσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και δηλώσεις της εκπροσώπου της κυρίας Αυγέρη, γιατί θα ξαναπώ ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά ευθέως τους θεσμούς, το κράτος δικαίου, το σεβασμό των ανεξάρτητων αρχών, εν πάση περιπτώσει. Και μένει να δούμε σήμερα τι θα αποφασίσει και ποια πρόσωπα θα είναι, γιατί δεν είναι τι θα αποφασίσει, ποια θα είναι τα πρόσωπα, τα νέα πρόσωπα του ΔΣ, έτσι δεν είναι, από την σύσκεψη των Προέδρων.
Τα πρόσωπα, κοίταξε, τα πρόσωπα έχουν λίγο μικρότερη σημασία από το πώς, εννοώ σε πολιτικό επίπεδο, από το πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες. Γιατί η διάσκεψη των Προέδρων, όχι δεν λέω για την ΑΔΕ, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποτελείται από 27 μέλη. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία έχει 14 και οι 13 είναι τα εκπρόσωποι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για να επιτευχθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 χρειάζονται 16 ψήφους. Άρα η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται 2 παραπάνω από τις δικές της. Τώρα, εικάζεται από όλους ότι για να το φέρνουν έτσι με τόση βιασύνη την αλλαγή.
Έχει διασφαλιστεί η πλειοψηφία μας.
Έχει διασφαλιστεί αυτό.
Ναι.
Τώρα, κοινοβουλευτικοί παράγοντες και πηγές έτσι λένε ότι η μοναδική πιθανότητα είναι να δώσει 2 ο Βελόπουλος. Mm-hmm. Τώρα. Μένει να το δούμε αυτό. Δηλαδή, πολιτικά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί.
Προφανώς και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και σημασία θα διαμορφωθεί.
Ναι, προφανώς.
Δηλαδή, αλλά...
Τι ώρα ξεκινάει η σύσκεψη των Προέδρων, ξέρουμε.
Είναι προγραμματισμένη για τις 3.
Μεσημεριανή ώρα.
Ναι, νομίζω ότι πρώτα θα συνεδριάσει για το ΕΣΦΟΡΟΥ και μετά θα είναι η ΑΔΕ.
Ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Τώρα που το λες, το θυμήθηκα και εγώ.
Οπότε η ΑΔΕ μπορεί να είναι και γύρω στις 4. Σύμφωνα όμως είναι προγραμματισμένο. Τώρα μπορεί να πάει και πιο αργά.
Ναι. Και ναι, μεν εμείς.
Της έντασης ναι. Πολιτικής που έχει δημιουργηθεί.
Ναι. Και ναι,
μπορεί να συζητηθεί περισσότερη ώρα και όλη η υπόθεση, και άρα να μην βγει έτσι εύκολα αυτή η απόφαση.
Ναι. Θα το δούμε. Όλο αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έλεγα, Δημήτρη, πως ναι, μεν φωτίζουμε αυτονόητα το θέμα της ΑΔΑΕ, γιατί από πίσω της υπάρχει το θέμα των υποκλοπών, αλλά είναι εξίσου σημαντική και η διάσκεψη των Προέδρων σε σχέση με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που αυτό μας αφορά κιόλας.
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, Δήμητρα,
αλλά εκεί δεν υπάρχουν αντιδράσεις.
Εκεί είναι πιο ήπια τα πράγματα, ναι. Εκεί είναι πιο δρομολογημένα και πιο ήπια τα πράγματα. Θα περιμένουμε εκεί κάπου το απόγευμα για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Η πολιτική συντάκτρια, η Δήμητρα Κουρστάλη, ήταν φίλες και φίλοι από την εφημερίδα Το Βήμα.
Τι να πεις και τι να πούμε, τι να μου εξηγήσεις, το εννοείς και δε σταρνούμε, θες το χωρισμό. Τι μου λες να μη χαθούμε σε παρεξηγήσεις, στη ζωή αν το δεχτούμε, δανεική χαρά πως ζούμε. Όσες πίκρες κι αν μας βρούνε, είναι φυσικό. Τι να κάνεις, τι να κάνω, και μαζί κι αλλιώτικα, ούτε φτάνεις, ούτε φτάνω στην αιωνιότητα. Τι να πεις και τι να πούμε, και μαζί και μόνοι μας, κάποια μέρα θα χαθούμε και μαζί κι οι πόνοι μας. Τι να πεις και τι να πούμε, και μαζί και μόνοι μας, κάποια μέρα θα χαθούμε και μαζί κι οι πόνοι μας. Thank you.
είσαι πάντα στο μυαλό μου. Και βραδιές με τυρανούσε πριν να κοιμηθώ. Ό,τι μέσα μου ακουμπούσε και μοιάζε δικό μου. Ό,τι το κορμί ποθούσε και η ψυχή μου λαχταρούσε. Το ξέρα δεν θα κρατούσε, ήταν δανεικό. Τι να κάνεις, τι να κάνω, και μαζί κι αλλιώτικα. Ούτε φτάνεις, ούτε φτάνω στην αιωνιότητα. Τι να πεις και τι να πούμε, και μαζί και μόνοι μας. Κάποια μέρα θα χαθούμε και μαζί κι οι πόνοι μας. Τι να πεις και τι να πούμε, και μαζί και μόνοι μας. Κάποια μέρα θα χαθούμε και μαζί κι οι πόνοι μας. Κάποια μέρα θα χαθούμε και μαζί κι οι πόνοι μας.
Λοιπόν, έχουμε διαρκώς πληροφορίες γι' αυτό το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, που είναι η πτώση πολιτικού ελικοπτέρου. Ο συνάδελφός μου, ο Γιώργος Διονυσόπουλος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Έχει κάποια νεότερα να μας δώσει, Γιώργο?
Είναι σε εξέλιξη η υπόθεση. Μας έχουν την πληροφορία μία-μία, Ευαγγελία. Όπως είπαμε, πρόκειται για ελληνικό ελικόπτερο. Ήταν δύο επιβαίνοντες, ένας ο πιλότος και ένα ακόμα άτομο το οποίο το μετέφερε, λένε πληροφορίες από το Μαντούδι στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου. Ήδη στην περιοχή υπάρχει ένα Super Puma, καθώς το ελικόπτερο, όπως είπαμε, ένα Agusta 109, έχει πέσει περίπου σε απόσταση 300 μέτρων από την παραλία.
Γιώργο, άρα μιλάμε για δύο επιβαίνοντες, δηλαδή μάλλον είναι ο πιλότος και ένα
ακόμη άτομο.
Ένα ακόμα άτομο, ναι.
Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας έρχονται μέχρι ώρας τουλάχιστον. Είναι από την πλευρά της πολεμικής αεροπορίας, να σημειώσω αυτά τα οποία σας λέμε. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, η διασταύρωση θα έρθει από την υπηρεσία πολεμικής αεροπορίας, αλλά σίγουρα μπορούμε να τη μεταδώσουμε, καθώς υπάρχει μια σχετική ασφάλεια. Τώρα, όπως όμως στην περιοχή έχει φτάσει ένα Super Puma της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο αναζητά αν υπάρχουν επιδότες. Μέχρι ώρας δεν υπάρχει κάτι νεότερο να πούμε. Δεν είναι και πολλές οι ελπίδες, πάντως, από ό,τι μας έλεγαν από την πολεμική αεροπορία, καθώς επειδή είναι κοντά στην ακτή, θα υπήρχε ενδεχομένως να υπήρχε κάποια εικόνα ως προς την τύχη των επιβαίνοντων. Ναι. Από την που δεν υπάρχει εικόνα, μειώνονται και οι ελπίδες, χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό επί της ουσίας, καθώς πρόκειται για εκτιμήσεις που μένουν να επιβεβαιωθούν.
Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά, γιατί βλέπω και να παραπέμψω, Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις και κάτι άλλο να συμπληρώσεις, Γιώργο?
Παρότως δεν έχουμε κάτι, κάτι άλλο, Ευαγγελία.
Εντάξει.
Γιατί, όπως είπαμε, είναι μια υπόθεση που τρέχει.
Ό,τι μαθαίνεις μας το μεταφέρεις και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Καλή συνέχεια, Γιώργο Διονυσόπουλε. Μπορείτε να μπείτε στο earthnews.gr, φίλες και φίλοι, για να μάθετε ό,τι υπάρχει μέχρι στιγμής ως πληροφορία. Υπάρχει και μια φωτογραφία στο Earth News που δείχνει την περιοχή στην οποία έπεσε το ελικόπτερο αυτό, και η φωτογραφία αποτυπώνει πλήρως και την ατμόσφαιρα, το λέω γιατί δείχνει σαν να είναι θολή, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει κακοκαιρία μεγάλη, επειδή υπάρχει βαριά συννεφιά, στην ουσία θα δείτε πως θάλασσα και ουρανός δείχνουν να είναι ένα. Εκεί λοιπόν από το Earth News σας λέω, και ό,τι προκύπτει τώρα στην εκπομπή που είναι στον αέρα, βγήκε ο Δήμαρχος Μαντουδίου και δήλωσε ότι το ελικόπτερο έπεσε στην παραλία Χλαδίου. Μπροστά από το σπίτι μου έχει πέσει, με ειδοποίησαν δικοί μου άνθρωποι, και πάμε τώρα στο σημείο ανέφερε ο κύριος Τσαμπουρνιώτης. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό που ακούσατε και από τον αρμόδιο συντάκτη μας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αεροναυσωστική επιχείρηση. Οι πληροφορίες, ξαναθυμίζω για όσους μπήκατε τώρα, λένε πως εκτός από τον πιλότο του ελικοπτέρου υπάρχει και ένας ακόμα επιβάτης. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Ας δώσουμε χρόνο σε τέτοια γεγονότα για να καταλάβουμε πρώτον τι ακριβώς έγινε. Βέβαια μας είπαν ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσμενέστατες. Με πάση περιπτώσει, ας δώσουμε χρόνο σε αυτό που λέμε στο ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν γρήγορα φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αβγενάκη. Κύριε Αβγενάκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα και σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Συνομιλούμε, τυχαίνει να συνομιλούμε, κύριε Αβγενάκη, μια μέρα που ξανά σηκώνουν τα χέρια ψηλά κάτοικοι και του Βόλου και του Παλαμά, από όσο μαθαίνουμε, αλλά πλέον όχι μόνο σε αυτούς.
Βόλου περισσότερο, η Μαγνησία περισσότερο έχει υποστεί ζημίες, η Βόρεια Εύβοια και βεβαίως μικρότερες έντασης, αλλά έχει,
έχει και η Φθιώτιδα
και ο Παλαμάς.
Και ο Παλαμάς και η Φθιώτιδα, ναι.
Αλλά κυρίως όμως αυτή τη στιγμή το βάρος έχει πέσει της καταιγίδας στη Μαγνησία και στην Βόρεια Εύβοια. Αυτό όμως μπορεί να σήκωσαν οι κάτοικοι τα χέρια ψηλά, αλλά οι δυνάμεις του στρατού, της αστυνομίας, φυσικά της πυροσβεστικής, όλη η πολιτική προστασία είναι εκεί όλο το βράδυ, ΔΔΕ, όλοι οι τομείς, όλοι οι αρμόδιοι για τα θέματα υγείας είναι εκεί και παλεύουν για να κρατήσουν την πόλη και την περιοχή ζωντανή και κυρίως να διαφυλάξουν τις ανθρώπινες ζωές που είναι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές.
Να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές, ούτως ή άλλως αυτό είναι το αυτονόητο, κύριε Αβγενάκη, αλλά παρακολουθούσα και εχθές, αλλά και από το ρεπορτάζ που έχω κάνει στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κύριος Μητσοτάκης επέμεινε, για να είμαι ακριβής, στην καταγραφή και στην εκτίμηση των καταστροφών από την κακοκαιρία Ντάνιελ εκεί στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι καταστροφές αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο.
Και είναι το θέμα των ημερών, βεβαίως.
Ναι, το ερώτημα είναι, κύριε Αβγενάκη, αν και με αφορμή πια τη σημερινή εικόνα του Βόλου, διότι εμείς πρέπει να δεχθούμε και αυτά που ακούμε. Δηλαδή έχουμε το Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Μπέο, ο οποίος λέει δεν υπάρχει.
Όνο, κάντε μου την ερώτηση, πρέπει να τελειώσουμε, πρέπει να ξεκινήσει η κοινωνική ομάδα και είχαμε νωρίτερα ραντεβού.
Μπορείτε
λίγο να συντομεύσουμε λίγο τώρα.
Εντάξει, να προλάβουμε να συνομιλήσουμε. Είχαμε έκτακτη επικαιρότητα, έπεσε ένα ελικόπτερο. Κύριε Αβγενάκη, επιτρέψτε μου λοιπόν, δώστε μου την άνεση.
Να κρατήσω το ραδιόφωνο ανοιχτό, δηλαδή τη συνέντευξη από το να είμαι συνεπή στην κοινωνική ομάδα. Είναι και κάποια πράγματα που προηγούνται.
Προφανώς, κύριε Αβγενάκη. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι εάν πλέον υπάρχει ένας οδικός χάρτης, ένα σχέδιο δράσης, ένα σχέδιο...
Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε. Το έχουμε ακολουθήσει στο ακέραιο και το έχουμε εφαρμόσει στο ακέραιο με τις όποιες ιδιαιτερότητες έχει κάθε περίπτωση, κάθε περιοχή. Το κάναμε στον Ντάνιελ, το κάναμε και στη νέα καταιγίδα πλέον Ηλίας και φυσικά σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστεί. Το κάναμε και στις πυρκαγιές. Πλέον δυστυχώς έχουμε εκπαιδευτεί όλοι με πρώτα απ' όλα την πολιτική προστασία και τα στελέχη της, σε ρυθμούς και σε καταστάσεις πολύ περίεργες.
Επιτρέψτε μου, στον Ντάνιελ έγινε, αλλά έγινε και φάνηκαν και οι ανεπάρκειες και
τα πρώτα. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Όχι, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί εγώ είμαι εκεί. Εσείς ήσασταν στο στούντιο και σας ενημερώνω. Εγώ είμαι εκεί.
Σύμφωνοι.
Όταν είμαι εκεί και βλέπω, από πρώτο χέρι τα όσα εξελίσσονται, κάτω από μοναδικές πρωτόγνωρες συνθήκες με χιλιάδες τόνους νερό σε ελάχιστα 24 ώρα, όλα τα έργα είχαν κατασκευαστεί παλιά, νεότερα. Τα νεότερα παρεπτόντως άντεξαν όλα. Όλα όσα είχαν γίνει από τον Ιαννό και μετά είχαν, άντεξαν τα πάντα.
Κύριε Βγενάκη, δεν ξέρω τι άντεξε και τι δεν άντεξε, γιατί υπάρχει. Γιατί υπάρχουν και αντιφατικές πληροφορίες σε αυτό. Εγώ όμως κρατάω για να πω αυτό που. Ωραία, επιτρέψτε μου παρακαλώ πολύ.
Εγώ μιλάω για δεδομένα που τα έχω ζήσει ο ίδιος.
Σύμφωνοι.
Και έχω άποψη επίσης. Με την εταιρεία την Ολλανδική που δουλεύει, όλο το φάκελο που θα παραδώσει τον Πρωθυπουργό την επόμενη μέρα. Ήταν συγκρότηση της ασφαλείας. Μιλάω με στοιχεία, δεν μιλάω αόριστα, ούτε σύμφωνα με πληροφορίες από τι μου είπαν. Σας λέω συγκεκριμένα.
Κύριε Βγενάκη, αυτό που είπα, τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησα, δεν είναι δικοί μου χαρακτηρισμοί. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχει αναγνωρίσει ότι έγιναν αστοχίες, ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, ότι εν πάση περιπτώσει θα πρέπει, εξού και έχει προτεραιότητα πλέον η πολιτική προστασία, στον επανασχεδιασμό της, στην ενίσχυσή της κτλ.
Επαναλαμβάνω, οι όποιες αστοχίες, οι όποιες αδυναμίες περιγράφετε εσείς, σας λέω ότι προέρχονται από τα πρωτόγνωρα γεγονότα, το πρωτόγνωρες καταστάσεις. Οι ποσότητες του νερού που έπεσαν και γενικότερα το φαινόμενο αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα μας. Άρα εκ των πραγμάτων υπάρχει και ο φνηδιασμός. Ωστόσο όμως πάλι εγώ θα δω τη θετική πλευρά και εκεί θα επιμείνω, διότι έδωσαν μάχη όλοι οι άντρες πυροσβεστικής, όλοι οι άντρες της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, του στρατού, όλα τα στελέχη των τοπικών αυτοδιοικήσεων πρώτου και δεύτερου βαθμού, εθελοντές, τοπικοί φορείς, ομάδες, πραγματικά έδωσαν την ψυχή τους και δεν πρέπει να μην
ωραία, πάμε έργο. Λοιπόν στο παρακάτω.
Πολλά,
ωραία.
Πολλά και δυνατά.
Αυτό,
και στη συνέχεια, βέβαια,
ναι.
Στη συνέχεια, επιτρέψτε μου λίγο, και στη συνέχεια,
παρακαλώ.
Αφού το πρώτο μέλημα ήταν ο απεγκλωβισμός, και στην περίπτωση του Ντάνιελ, αλλά και τώρα, μετά όλος ο υπόλοιπος μηχανισμός ενεργοποιήθηκε πλήρως, πιστέψτε με. Και πολύ περισσότερο φυσικά μπορώ να σας μιλήσω με λεπτομέρειες για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Όχι, δεν θέλω να μου πείτε αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό.
Και δόξα τω Θεώ, έχουν πάει καλά. Αλλά ο καιρός επιμένει. Και εμείς επιμένουμε κόντρα στον καιρό να δουλεύουμε και να στηρίζουμε τον πολίτη.
Ωραία. Επειδή πια μας ενδιαφέρει και το από εδώ και μπρος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ξαναμπορέσουν να μπουν στα σπίτια τους, να ξαναδούν τη γη τους κτλ. Πάμε λοιπόν στο από εδώ και μπρος, κύριε Αυγενάκη. Ένα, με τι ρυθμό προχωρούν οι αποζημιώσεις. Και δεύτερον, ισχύει ότι σε μια σύσκεψη που έγινε υπό την δική σας προεδρία ζητήσατε μεγαλύτερη ταχύτητα για την απορροφητικότητα κονδυλίων και ότι αυτό είναι μια αιχμή προς τους υπηρεσιακούς.
Δεν είναι αιχμή, είναι ξεκάθαρες εντολές. Και επειδή έχω διαπιστώσει.
Είδατε πράγματα, λοιπόν που εγώ έχω χαρακτηρίσει πιο χαρακτηρισμούς, πιο ήπιους. Για πάμε.
Ένα. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις. Δόθησαν αποζημιώσεις νωρίτερα από κάθε προηγούμενη φορά. Ήδη από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι και σήμερα έχουν καταβληθεί πάνω από 30 εκατομμύρια. Δεν έχω το ακριβές νούμερο τώρα σήμερα, αλλά είναι πάνω από 30 εκατομμύρια και συνεχίζεται μέσα από την κρατική αρρωγή. Σε ό,τι αφορά εμάς, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν ολοκληρωθεί οι δηλώσεις για τη ζωική παραγωγή. Άρα, έχουμε ανακοινώσει και χθες την επίσημη ενημέρωση που κάναμε. Το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα πάρουν προκαταβολές όλοι οι πληττόμενοι που είχαν ζωικό κεφάλαιο, που έχουν απώλεια, που έχουν δηλώσει απώλεια ζωικού κεφαλαίου.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εγώ πρόβατα, βοηθοί.
Μας λέτε, ζωικού κεφαλαίου και το καταλαβαίνουμε, ναι.
Στη φοιτητική παραγωγή έχουμε μια μεγάλη καθυστέρηση στις δηλώσεις. Γι' αυτό και παρότρινα και παρακάλεσα τους αγρότες.
Γιατί?
Γιατί έχουν τόση άλλη προτεραιότητα και όταν το θυμηθούν θα λένε μετά πού είναι οι προκαταβολές. Διότι έχουμε μόλις χθες ανανέωσα 18.500 δηλώσεις. Όταν έχουμε σίγουρα, και αυξάνονται ο αριθμός, 1 εκατομμύριο στρέμματα πλημμυρισμένα. Άρα με κάθε τρόπο ο αριθμός, όπως για το κάνουμε, ο αριθμός των πληττόμενων αγροτών είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι δηλώσεις έχουν πάει αργά. Παροτρύνουμε λοιπόν να προχωρήσουν, διότι αν δεν ολοκληρωθούν οι δηλώσεις, να πάμε στο επόμενο στάδιο.
Που είναι η αποζημίωση.
Θέλουμε να τελειώνει.
Ναι.
Ακριβώς. Είναι η επεξεργασία. Είναι η επεξεργασία. Και πριν πάμε στην επεξεργασία, είναι η διεκπαιρέωση που γίνεται πλέον ηλεκτρονικά στις πλατφόρμες που δεν γίνεται από τους ίδιους, γιατί δεν έχουν ίντερνετ, δεν έχουν τίποτα. Τους δώσαμε το δικαίωμα. Ακόμα και χειρόγραφα. Κάντε τη δηλώση του ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στην περιοχή σας. Μόνο αφημί να φαίνεται καθαρό, έχει και ένα τηλέφωνο.
Ωραία,
και ένα
πρέπει λοιπόν αυτό να προχωρήσει.
Ταχύτατα. Και... Άρα ναι. Λοιπόν το δεύτερο στη φοιτητική παραγωγή ναι. Που έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες για τα προβλεπόμενα, για τα απαιτούμενα χρήματα που εκτιμούμε, δεν ξέρουμε, μια πρώτη εκτίμηση κάνουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν, ο ΕΛΓΑ έχει ενεργοποιηθεί πλήρως, έχουμε προσλάβει προσωπικό 50 άτομα μόνο για την περιοχή της Θεσσαλίας για να βοηθούν σε όλη αυτή τη διαδικασία της εκπαιδεύσης άλλους 30 γεωτεχνικούς, τεχνολόγους γεωτεχνικούς για να βοηθήσουν στο έργο ντόπια παιδιά. Άλλους 30 από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο στελέχη και, καμιά, και 8 κτηνιάτρους. Δηλαδή έχουμε ένα δυναμικό ναι. το οποίο τρέχει, δουλεύει, μόνο για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων της περιοχής.
Σύμφωνοι. Επιτρέψτε μου μια ερώτηση. Αν αυτή η διαδικασία λοιπόν δρομολογηθεί και μπει στη ράγα και αυτή το θέμα των αποζημιώσεων της φυτικής παραγωγής. Ένα άλλο θέμα και έχουμε συζητήσει εκτενώς uh-huh. εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος με απολύτως εξειδικευμένους επιστήμονες. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι κάποια χωράφια θα μπορέσουν και φέτος ακόμα να καλλιεργηθούν. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν και κάποια άλλα χωράφια που επί της ουσίας ακόμα έχουν πάρα πολύ νερό. Και το θέμα είναι τι γίνεται με αυτά τα χωράφια σε επίπεδο πρώτο από στραγγιστικών έργων, εάν και πού χρειάζονται και αν μπορούν να γίνουν, ή αν έχετε εσείς εικόνα. Ποια είναι αυτά που θα καθυστερήσουν πολύ να καλλιεργηθούν.
Απαντώ και μετά θα με αποδεσμεύσω, σας παρακαλώ πολύ.
Μια ερώτηση έχω μετά ακόμα, και θα, γιατί μόλις ήρθε τώρα, ξέρετε. Ωραία, πάμε γρήγορα στην απάντηση.
Οι πληροφορίες ότι ναι, μπορούν από φέτος να καλλιεργούνται κτήματα που μακρυνθεί, έχουν απορροφηθεί τα νερά. Mm-hmm. Δεν ήρθε ούτε από μένα, από κάποιο πολιτικό προϊστάμενο άλλο του Υπουργείου μας, αλλά ήρθε από τα επίσημα στελέχη, από τα πιο επίσημα χείλη του ΕΛΓΟ Δήμητρα, mm-hmm. που έχουν κάνει σε πάνω από 350 σημεία του κάμπου διαρκής ελέγχου στιγματοληψίες για τα εδάφη. Το αντίστοιχο φυσικά κάνει για τα νερό άντρευσης, το αντίστοιχο κάνει για τα νερά του παγασιτικού παρεπτόντος. Ναι. Είναι την παρένθεση. Mm-hmm. Τα μηνύματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Mm-hmm. Βεβαίως έσπευσε να ανακοινώσει μετά από έλεγχο που έκανε και το Πανεπιστήμιο του Γεωπονικού των Αθηνών. Και τελευταία βγήκε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που είχε ένα πολύ ισχυρό και δυναμικό γεωπονικό τμήμα, που και εκείνοι δούλεψαν προς την διακατεύση και ήδη συμφωνούν.
Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, κύριε Αυγενάκη. Εξαιρετικούς.
Και ενεργοποιούνται όλοι mm-hmm. στο πεδίο πλέον και όχι μονάχα στις αίθουσες των Πανεπιστημίων.
Και έτσι πρέπει, ναι. Αυτό είναι καλό.
Έτσι πρέπει. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε, μου δήλωσαν ήδη, με έκπληξη το άκουσα. Αλλά αυτή είναι η δουλειά. Δεν μόνο να εκτελούν προγράμματα για έρευνες, οι οποίες όμως είναι εφάρμοστες.
Όχι, όχι, αλλά είναι υποχρεωμένοι πια τη γνώση να τη μεταφέρουν στο πεδίο.
Τώρα γίνεται. Mm-hmm. Τώρα γίνεται. Διότι αυτή την ώρα που συζητούμε, επιχειρούν στελέχη και του Εργοδήμητρα και του ΕΦΕΤ και του ΕΛΓΑ mm-hmm. και των Πανεπιστημίων, παράλληλα με την ομάδα των Ολλανδών που δουλεύει αυτό που σας είπα νωρίτερα, mm-hmm. και επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας σε διαφορετικά σημεία και διαφορετικές αποστολές. Τώρα, αυτό που με ρωτάτε για τις περιπτώσεις των εκτάσεων που δεν θα απορροφηθεί το νερό, θα δω ότι δουλεύουμε με μια άλλη ομάδα, που εκείνη ευθύνη καθαρά της περιφέρειας, αλλά που συνεργαζόμαστε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει θέμα ευθυνών, είναι θέμα βοήθειας. Ο ένας βοηθά τον άλλον. Να καλύψουμε το πρόβλημα, για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία απομάκρυσης υδάτων από διάφορα σημεία, κυρίως από αυτά που ήταν η πρώην λίμνη Κάρλα, που η οποία ξαναδημιουργήθηκε. Έχουμε ήδη κάνει επισκέψεις στα χωριά αυτά και θα έχουμε εικόνα συντομότατα για το ποιες οι εκτάσεις αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν ή όχι.
Μάλιστα.
Για να μιλήσουμε εκεί παραπέρα.
Ωραία.
Πάντως, γίνεται καθημερινά μάχη στο πεδίο.
Άντε να το δούμε. Μία τελευταία ερώτηση λοιπόν, τη στέλνει ένας φίλος ακροατής. Ξέρετε, είμαστε το ραδιόφωνο που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Με προτρέπει mm-hmm. λοιπόν να σας ρωτήσω για τις αποζημιώσεις του Δήμου Εορδέας από τις πλημμύρες του Αυγούστου του 2022 που ακόμα δεν έχουν πάρει τίποτα.
Αναφορά ΕΛΓΑ, που δεν αφορά ΕΛΓΑ, γιατί ο ΕΛΓΑ είναι ταχύτατος και παρακολουθώ από κοντά τα πάντα. Να το ελέγξω, αλλά δεν αφορά τον ΕΛΓΑ, είμαι βέβαιος. Σίγουρα θα αφορά κρατική αρρωγή.
Βλέπω γιατί εδώ
οι αποζημιώσεις ΕΛΓΑ αφορούν παραγωγή.
Ναι, το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε αυτό. Okay. Λοιπόν, κύριε Αυγενάκη,
σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ για αυτή την αγχωμένη συζήτηση, έχω να σας πω. Να είστε καλά, για χαρά σας. Ναι, με την ψυχή στο στόμα. Ο κύριος Αυγενάκης, να κάνουμε και τις ερωτήσεις, να παίρνουμε και τις απαντήσεις που πρέπει να πάρουμε. Τα ακούσατε. Ναι, θα δούμε τώρα τι ακριβώς πώς εξελίσσουν τα πράγματα. Η αλήθεια είναι, γιατί ασχολούμαι συστηματικά με αυτό, ότι πράγματι οι αποζημιώσεις αυτές, οι πρώτες αποζημιώσεις για τις κατοικίες, που τελικά δεν χρειάστηκε να κάνουν οι κάτοικοι να μπουν στο gov.gr για να κάνουν τις δηλώσεις, Αλλά στα περισσότερα χωριά, δεν κάνω λάθος, 45 χωριά της Θεσσαλίας, οι αποζημιώσεις δόθηκαν χωρίς να γίνει αυτή η καταγραφή. Άλλωστε, εκ των πραγμάτων ήταν αδύνατη. Πού να μπουν οι άνθρωποι, πού να βρουν τάξεις, ναι, τα άφημοι κτλ. Και επίσης η εικόνα που έχω και εγώ είναι ότι πράγματι προφανώς οι άνθρωποι φρόντισαν στην αρχή για να μπουν στο σπίτι τους και τώρα αρχίζουν τις φυτικής παραγωγής, οι αγρότες δηλαδή, να πηγαίνουν να δηλώνουν τα χωράφια τους που είναι σε κατάσταση, όλα τα χωριά γύρω από την Κάρλα είναι, κολυμπάνε ακόμα στο νερό, να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Κάποια άλλα είναι στη διαδικασία του να απορροφηθεί το νερό ή και να στεγνώσει, αλλά όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, χρειάζεται και όλη η προετοιμασία πια του χωραφιού, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχει μέσα κάθε είδους φερτό υλικό, το οποίο πρέπει να φύγει και μετά το χωράφι πρέπει να οργωθεί 2-3 φορές για να ζωγονηθεί το χώμα. Τα μάθαμε όλα αυτά μαζί με τους εξαιρετικούς πραγματικά επιστήμονες, τόσο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο εδώ, όσο και από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, που προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα τον κύριο Αυγενάκη ότι συνεργάζεται το Υπουργείο μαζί τους, γιατί κάποιος πρέπει να απευθυνθεί. Μόνοι τους να πάνε, άντε να πάνε. Πού πήγαν, σε ποιον, με ποιον να συνεννοηθούν. Λοιπόν, με αυτό το υπέροχο τραγούδι κλείνουμε και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι απόψε στο Ηρώδιο μπορεί το κοινό να απολαύσει ορχιστρικές συνθέσεις αλλά και αγαπημένα τραγούδια από τον κύριο Μάτσα με τους Γιώργο Νταλάρα, αν δεν κάνω λάθος, την Ελεονόρα Ζουγανέλη και ή όχι. Τη Μυρτώ Βασιλείου, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, τα είπα όλα, ό,τι θυμάμαι λέω. Το λέω γιατί είναι μια συναυλία που θα ήθελα να πάω και δεν θα μπορέσω να πάω. Βλέπω λοιπόν τα μηνύματά σας, κύριε Κωνσταντίνο Αργυρίου. Ωραία, λέτε λοιπόν, δεν ξέρω το προηγούμενο, δεν προλαβαίνω. Α, αυτό είναι, η ΕΡΤ πρέπει συνεχώς να έχει ως σύνθημα σε κάθε εκπομπή, ανοίξτε όλα τα ρέματα που έχουν κτιστεί. Και αν δεν τα έχουμε συζητήσει αυτά, τι να κάνουμε. Κυρία Κομματά, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Βασίλη, καλημέρα στη Δράμα, να είσαι καλά. Ο Θεός, λες, δεν στέλνει δοκιμασίες, αλλά είναι για όλου έργα. Έλα, Βασίλη, εντάξει. Τι λέει ο νόμος, λες και για τις ανεξάρτητες αρχές, με διώχνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, την ακρόαση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και να προσέχετε, πολλά φιλιά.
Με ελπίδες λιγοστές, έστω και απατήλες, να γυρίσεις περιμένω. Ίσως βγει αληθινό το όνειρό μου το τρελό, το όνειρό μου το ναυαγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες. έχεις μέσα το θόλο νερό. Σαν βλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε, στις λίμνες μέσα το θόλο νερό.